veče vam želim, poštovani slušaoci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ejub Ganić uhapšen na londonskom aerodromu na zahtev Srbije. Beograd ujutro šalje zahtev za ekstradiciju. Zvaničnici u Sarajevu osudili ovaj potez Beograda. Ovo je vest koja je obeležila veče za nama u regionu. Bivši član bosansko-hercegovačkog predsjedništva Ejub Ganić uhapšen je na aerodromu Heathrow u vezi s optužnicom za ratne zločine. 63-godišnji Ejub Ganić je uhapšen na osnovu naloga za ekstradiciju koji je izdala vlada Srbije, saopštila engleska policija, prenosi BBC. Službenici odela za ekstradiciju londonske policije su Ganića uhapsili u 2 popodne po engleskom vremenu, objavio je Scotland Yard. Očekuje se da će se Ganić uskoro pojaviti pred sudom. I britanski ambasador u Sarajevu, Michael Tatum, potvrdio je hapšenje.
Metropolitan policija je potvrdila da je Ejub Ganić uhapšen na aerodromu Heathrow danas posle podne na osnovu inicijalnog zahteva Republike Srbije. Očekuje se da će se uskoro pojaviti pred osnovnim sudom gde će biti upoznat sa navodima protiv njega i pošto slučaj ide pred sud, ne bi bilo prikladno davati dalje komentare.
Ministarstvo pravde Srbije uputiće sutra ujutru nadležnim organima Velike Britanije molbu za ekstradiciju Ejupa Ganića, izjavila je ministarka pravde Snežana Malović. MUP Srbije raspisuje početkom 2009. poternice za 19 osoba iz BiH, među kojima su ratni članovi predsjedništva BiH Ejup Ganić i Stjepan Kljujić, zbog napada na kolonu JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu u maju 1992. Ministar policije Srbije Ivica Dačić izjavio u Beogradu da je Ganić uhapšen na osnovu poternice Srbije. U Sarajevu su iznenađeni hapšenjem Ganića. To za naš radio kaže Sulejman Tihić, lider SDA.
Smatramo da nema osnova za njegovo zadržavanje ili hapšenje ni po međunarodnom pravu, niti po sporazuma koje ima Bosna i Hercegovina sa Srbijom, posebno sporazum koji je potpisan prije nekoliko dana, gdje je jasno rečeno da će biti nadležni oni sudovi gdje se eventualno dogodio zločin, odnosno gdje žive osumnjičeni za te zločine. Politički mislim da na neki način Srbija ovim zahtjevom negativno utječe na ove odnose između Bosne i Hercegovine i Srbije, koji su dugo vremena u jednoj, eto tako da kažem, silaznoj putanji, i da će se to odraziti na buduće naše odnose. Također će negativno djelovati na unutrašnje političke odnose u Bosni i Hercegovini. To će biti još jedna tema koja će produbljavati podjele među političarima, i generalno mislim da ova optužnica koju je Srbija podigla nema utemeljenja, jer je Haški tribunal već o tome dao svoje mišljenje. Očekujemo da će i sud Velike Britanije donijeti odluku o puštanju profesora Ganića na slobodu.
I član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić oštro je osudio Ganićevo zadržavanje u Londonu.
Ovdje se sudi našoj odbrani. Ovo nije prvi pokušaj relativiziranja, izjednačavanja. I bit će još takvi. Ali oni koji to rade treba da budu uvjereni u to da ćemo se i mi boriti svim sredstvima da odbranimo prava naših građana i da odbranimo dostojanstvo otpora agresiji koja je izvršena na Bosnu i Hercegovinu.
Za naš program govori Robin Harris, bivši savjetnik i sadašnji saradnik nekadašnje britanske premijerke Margaret Thatcher, koji se u nedjelju video u Londonu sa Ejupom Ganićem i danas nakon hapšenja kontaktirao sa njim. Razgovarala Biljana Jovićević.
Mr. Harris, could you please...
Gospodine Harris, možete li nam reći šta u ovom momentu znate o gospodinu Ganiću i kada ste ga posljednji put vidjeli?
When you saw him last time?
I had lunch with him yesterday.
Ručao sam jučer sa njima, jutro smo razgovarali veoma kratko nakon što je uhapšen. Nije sam siguran da li je uhapšen na aerodromu ili putu za aerodrom. On je mene nazvao i obavijestio me da je uhapšen i tražio da mu obezbijedim advokata. Jeste li mu ga obezbijedili?
He has now got lawyers, I'm glad to say.
Da, jesam, drago mi je što to mogu reći. Data mu je vrlo mala šansa da traži pravni savjet ili da bilo šta učini. Koliko ja znam, ja sam jedina osoba sa kojom mu je bilo omogućeno da kontaktira i shvatio sam da je vrlo teško držati kontakt sa njim, jer su ga vrlo brzo prebacili u sud, tako da mi je bilo omogućeno da ostavim poruku policajcu. Nakon toga, niko nije mogao doći do njega. Advokati su otišli u Westminsterski osnovni sud i vjerujem da su tamo bili kada je saslušanje počelo, gdje treba da bude donesena odluka o tome hoće li prihvatiti kauciju ili ne. Možete li pretpostaviti, a imajući u vidu britanske zakone, što će se sad dešavati, šta slijedi? Ne znam tačno na osnovu čega je uhapšen, jer nije riječ o nalogu Međunarodnog suda u Hagu, to je vrlo važno naglasiti. Izgleda da je riječ o potjernici koju je izdala Republika Srbija, koja je vjerovatno dobila neku autorizaciju ili odobrenje od Interpola, ali mi nije sasvim jasno šta to može biti i zašto. Naravno, on i ja pretpostavljamo da neće biti prihvaćena, jer ideja da Srbija sada može da izdaje i traži izručenje u Srbiju ljudi koji su zapravo branili lokalnu populaciju od Srba i uprkos agresiji iz 1992. a da se sve to događa na bosanskoj ne teritoriji Srbije, ne bi trebalo da se uzme u razmatranje uopšte. Ali mi živimo u zemlji gdje svako može da optuži svakoga za skoro sve. Tako da svi ljudi koji imaju bilo kakvih političkih kontroverzi, koji su uključeni u bilo kakve konflikte ili ratove, neće moći da dođu u ovu zemlju uopšte. Da li ste imali šansu da razgovarate sa bosanskim ambasadorom u Londonu? Ne, zato što je bosanski ambasador, koja čini sve što može da mu pomogne, je bila sa njim. I ona je zapravo bila na njegovoj strani jer smo očekivali neke nevolje, neke probleme. Ona je tamo sa njim u sudu i nisam imao šanse da razgovaram sa njom.
Zvaničnici u Sarajevu nemaju informacije kako je i zašto Ganić zadržan. Ministar bezbednosti Sadik Ahmetović kaže da Interpolova poternica ne postoji.
Sigurno nije uhapšen na osnovu poternice. Ja imam pred sobom, dakle, obavijest iz Interpola da ne postoji, dakle, na snazi ni jedna niti crvena niti difuzna poternica za profesorom Ganićem. Po informacijama koje imam, dakle, moglo bi se desiti da je priveden po Evropskoj konvenciji o ekstradiciji ili po nekom bilateralnom ugovoru između Velike Britanije i Jugoslavije iz 1900-1901. godine.
Ministar pravde Bariša Čolak misli da se ovako nešto nije moglo desiti zbog sporazuma o međusobnom izvršavanju odluka u krivičnim stvarima između BiH i Srbije koji je potpisan u petak.
Ja mogu jedino insistirati na primjenu ovog sporazuma, dakle za svaki slučaj, a ne samo za ovaj slučaj. Ono što možemo napraviti, možemo eventualno napraviti prijevod ovog potpisanog sporazuma, dostaviti ga, a drugo, zaista, što se tiče Ministarstva pravde, nemamo neke druge mogućnosti.
Ćerka Ejupa Ganića Emina izjavila je za federalnu televiziju da je porodica iznenađena njegovim zadržavanjem.
Ovaj postupak prelazi, da kažem, neke nuklearne granice moje porodice i radi se o jednom slučaju, jednoj novoj monstruoznoj želji da se izbriše ili stanje te granice koje odvajaju one koji stoje u odbrani jedne zemlje od onih koji su agresori.
Slušate radio Slobodna Evropa.
No pre najavljenih tema, naši reporteri izveštavaju se događaja koji su obeležili dan. Haški optuženik Radovan Karadžić na početku uvodnog izlaganja pred tribunalom odbacio je sve tačke optužnice, uključujući genocid. On je izjavio da neće braniti sebe, već srpski narod. Tvrdio je da cilj bosanskih Srba, nasuprot optužnici, nije bilo stvaranje Republike Srpske, već očuvanje Jugoslavije.
U uvodnoj riječi pred Haškim tribunalom Radovan Karadžić, koji je između ostalog optužen za genocid nad nesrbima u Bosni i Hercegovini, odbacio je sve tačke optužnice koje mu se stavljaju na teret. Najavio je da se neće braniti prebacivanjem odgovornosti na druge, niti tvrdnjom da nije bio važan. Ustvrdio je da ima dobre dokaze, te da će dokazati da nije bilo ni primisli da se iz Bosne i Hercegovine odstrane muslimani i Hrvati.
Jedini plan srpski u tom trenutku je bio zaštititi teritorije, zaštititi narod, zaštititi imovinu i čekati političko rješenje.
Karadžić je naglasio da cilj bosanskih Srba nasuprot optužnici nije bilo stvaranje Republike Srpske, već očuvanje Jugoslavije. Rat u Bosni i Hercegovini prema njegovim riječima bio je suprotan interesima Srba, jer su već imali Jugoslaviju. Kao potvrdu za to citirao je izjavu predsjednika stranke demokratske akcije i predsjedništva Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića.
On je to rekao 93. godine, mi smo napravili naš izbor, a mogli smo vrlo lako da krenemo i drugim putem. Cijena koju smo platili je visoka, ali je morala biti plaćena. Ako mene treba za to kriviti, onda ne treba Karadžića. Mogli smo da izbjegnemo ovaj konflikt da smo ostali ujedinjeni kao Jugoslavija, ali mi smo željeli nezavisnost.
Svoj govor u kojem je u oktobru 1991. godine u Skupštini Bosne i Hercegovine upozorio da bi u ratu mogao nestati muslimanski narod, Karadžić je nazvao izrazito antiratnim, sugerišući da je tužilaštvo samo neke navedene riječi istrglo iz konteksta govora. Negirao je krivicu za masovno stradanje civila na pijaci Markale i drugim lokacijama u Sarajevu, tvrdeći da krivicu za te žrtve snose muslimanske vlasti.
Ono što se dešavalo na terenu u haosu građanskog rata obogaćeno posebnom vrstom zločina, masovnog ubijanja sopstvenog stanovništva u sred Sarajeva, u redu za hleb u ulici Vase Miskina, u redu za vodu na igralištu u Dobrinji, Markale 1 i Markale 2.
Za uvodnu riječ odbrane Karadžić ima dva dana. Suđenje će zatim u srijedu 3. marta biti nastavljeno iskazom prvog svjedoka optužbe, pošto su sudije odbile Karadžićev zahtjev za odlaganje do 17. juna. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ministar spoljnih poslova Francuske Bernard Kušner izjavio je u Beogradu da se Srbiji ne postavlja uslov da prizna Kosovo za ulazak u Evropsku uniju, ali da je neophodno da se paralelno ide evropskim putem i nađe kompromis za Kosovo.
Pored Kosova, teme razgovora francuskog ministra inostranih poslova Bernara Kušnera sa beogradskim sagovornicima, predsjednikom Borisom Tadićem i ministrima Božidarom Đelićem i Vukom Jeremićem, bila su bilateralna saradnja i evropske integracije. U tom kontekstu Kušner je rekao da će Francuska u okviru Evropske unije kao i sa drugim članicama nastaviti da radi na evropskim integracijama Srbije koje je oduvijek podržavala.
Je répète et je précise, la Serbie a sa place naturellement.
Ja ponavljam i preciziram, Srbija ima svoje mesto u Evropskoj uniji, prirodno, politički, geografski, istorijski, njeno mesto je u Evropskoj uniji. Mi ćemo raditi na evropskoj integraciji Srbije, zajedno sa ostalih 26 članica Evropske unije. Znate, od 27 članova Evropske unije nisu svi podjednako naklonjeni novim proširenjima.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić je ponovio da je strateški prioritet vlade Srbije članstvo u Evropskoj uniji, istakavši da na tom putu očekuje pomoć Francuske.
Pred nama su novi važni koraci na putu ka punopravnom članstvu. Želimo da što pre počne ratifikacija prelaznog sporazuma i da aplikacija Srbije za članstvo u Evropskoj uniji što pre iz Evropskog savjeta stigne u Evropsku komisiju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Iz Beograda Kušner je otputovao u Prištinu na razgovor sa zvaničnicima Kosova.
Ministar inostranih poslova Francuske Bernard Kušner izjavio je danas u Prištini da je za francusku nezavisnost Kosova nepovratna, da se ne može promeniti i da to i drugi treba da shvate. Istovremeno pozvao na uspostavljanje dijaloga između Kosova i Srbije u cilju razvoja međudržavnih odnosa. Vaša nezavisnost nije u pitanju, to je istorijski korak. Niko to ne može da promeni, svako to treba da shvati, rekao je Kušner. Obraćajući se poslanicima Skupštine Kosova na sednici koja je zakazana njemu u čast, Kušner je rekao da Francuska i Kosovo imaju privilegovane odnose i ti odnosi, kako je rekao, mojom posjetom će još više ojačati i produbiti se. Nezavisnost Kosova je početak novog puta u kojem niste sami. Kosovo može da računa na prijateljstvo Francuske. Naša je zemlja među prvima priznala nezavisnost i daće podršku vašem daljem razvoju, rekao je šef francuske diplomacije. Pozivajući na dijalog između Kosova i Srbije, Kušner je istakao da će on biti uslov za evropske integracije dve države i da one treba da započnu proces pomirenja i normalizaciju odnosa. Pomirenje je moguće uprkos patnji prošlosti, rekao je Kušner. Ja ne znam datum, ali znam da će jednoga dana Kosovo i Srbija zauzeti svoja mjesta u Evropskoj uniji kao dve države, rekao je šef francuske diplomacije. Kušner je ukazao na potrebu daljeg razvoja i uspostavljanja nezavisnog i nepristrasnog pravnog sistema, pozvao na ekonomski razvoj, uspostavljanje reda i zakona, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Treba da slijedi pomirenje svih građana jer su sukobi koji su delili region sada iza nas. Pitanje srpske zajednice je sada unutrašnje pitanje odnosa sa Srbijom. Vaša je odgovornost i vaša je budućnost, rekao je Kušner. Šef francuske diplomacije se tokom poslepodneva i večeri susreo sa predsjednikom Fatmirom Sediju, premijerom Hašimom Tačijem, ministrom spoljnih poslova Skenderom Hisenijem, kao i međunarodnim predstavnicima na Kosovu, šefom međunarodne civilne kancelarije i visokim predstavnikom Evropske unije Peterom Fejtom i šefom Euleksa Ivom de Kermabonom. Kušner će posjetiti novu osnovanu opštinu Gračanice. Bernard Kušner je inače prvi specijalni predstavnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i šef UNMIK-a i na Kosovu je boravio od 1999. do 2001. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimbadžaku, Priština.
I dok su odnosi Hrvatske i Srbije na nivou izvršne vlasti obeleženi povremenim tenzijama, parlamentarci se dobro razumeju. U Zagrebu je boravila predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović.
Za suradnju i dobrosusjedske odnose bez dizanja tenzija u područjima koja su posebno osjetljiva ovoj ili onoj strani, zajednički je zaključak nakon sastanka predsjednika Hrvatskog sabora Luke Bebića sa predsjednicom Narodne skupštine Republike Srbije Slavicom Đukić-Dejanović. Nije posao parlamentaraca dolijevati ulje na vatru, kazuje Bebić.
Vi znate da je bilo izjava i ministra vanjskih poslova Srbije i da je bilo izjava bivšeg predsjednika Mesića i da je bilo izjava predsjednika Tadića. Mi želimo da to prevladamo.
Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović slično ocjenjuje ulogu parlamenta u odnosima dviju država, a što se tiče budućeg susreta Josipović-Tadić, kazala je.
Očekujem da će u bliskoj budućnosti doći do susreta predsjednika država. To je neophodno, to je zapravo interes država i građana jedne i druge države.
Bebić je podsjetio da je prošlotjedni prijem parlamentarne grupe prijateljstva sa Hrvatskom Skupštine Srbije kod predsjednika Josipovića bio prvi takav prijem od njegove inauguracije.
To pokazuje da se na najvišoj državnoj razini odnosi sa Srbijom postavljaju u žižu naših interesa.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Povodom posete francuskog šefa diplomatije Beogradu i Prištini, najčešće pominjana reč je pomirenje. Glavna tema razgovora u obe prestonice najavljivana je kao angažovanje Francuske na razvoju celokupnog regiona i poboljšanju odnosa između Beograda i Prištine. Ima li realnog prostora za očekivanje da Beograd u dogledno vreme iskaže više volje da uvaži Kosovo kao činjenicu na terenu, istraživala je Branka Trivić.
Nema sumnje da se zapadna diplomatija okrenuta relaciji Beograd-Priština u posljednjih nekoliko meseci veoma intenzivirala. Iako nijedna zvanična međunarodna instanca ne pominje da će Srbija morati da zvanično prizna Kosovo pre nego što postane članica Evropske unije, primetno je da sa svih važnijih evropskih adresa stiže poruka čiji je najmanji zajednički imenilac da mora doći do normalizacije međuregionalne saradnje između Srbije i Kosova. Tim pre što i Beograd i Priština pretenduju da se što je pre moguće uključe u institucije Evropske unije. Takvu poruku preneli su u posljednje vreme i visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove Catherine Ashton, kao i nemački i francuski ambasadori u Srbiji Wolfram Massi i Jean-François Terral. I francuski šef diplomatije Bernard Kušner svojim domaćinima danas je ponovio.
Président Sarkozy l'a dit clairement au président Tadić en France, il n'y a pas de condition sur l'accès à l'Union européenne, reconnaissance du Kosovo.
Kompromis ne treba shvatiti pežorativno, to je koncept koji je doveo do nastanka i Evropske unije, rekao je Bernard Kušner. Vuk Jeremić je izjavio da se razgovaralo i o pitanju statusa Kosova o kojem ne postoji saglasnost između Francuske i Srbije.
Srbija želi kompromisno rješenje za budući status Kosova i Metohije. Kompromisno rješenje nije ono koje je ponuđeno jednostranim proglašenjem nezavisnosti, što je nešto što mi ne možemo prihvatiti. Ali želimo da radimo sa Francuskom, sa Evropom, sa međunarodnom zajednicom na pronalaženju kompromisnog rješenja koje će omogućiti dugotrajni mir i stabilnost i ubrzanje procesa evropske integracije za ceo Zapadni Balkan.
Analitičari su saglasni u pogledu ocene da u Beogradu mora doći do umekšavanja retorike o Kosovu kako bi se otvorili razgovori o praktičnim pitanjima regionalne saradnje koji ne bi zadirali u pitanje statusa Kosova, ali istovremeno smatraju da taj mekši diskurs u Beogradu nije realno očekivati pre presude Međunarodnog suda pravde o legalnosti proglašenja kosovske nezavisnosti. Predrag Simić, profesor na Fakultetu političkih nauka i bivši ambasador Srbije u Francuskoj.
Francuski
francuski ministar spoljnih poslova je dosta isto rekao da on želi određene znake pomirenja među Srba i Albanaca, ali nije precizirano na kojim osnovama i na koji način. U krajnjoj liniji stav Beograda čini mi se još uvijek nije izmenjen. Beograd je pokrenuo inicijativu u Ujedinjenim nacijama i pred Haškim sudom i očekuje ishod te inicijative pre nego što bude preduzeo sledeće korake.
O tome šta Francuska i šira međunarodna zajednica očekuju od Srbije kad je u pitanju odnos prema Kosovu, govori Aleksandra Joksimović, bivša pomoćnica ministra spoljnih poslova.
Od Srbije se u ovom trenutku očekuje da se omogući normalno funkcionisanje, pre svega kroz regionalnu saradnju i normalno funkcionisanje na samom terenu. U poslednje vreme smo na nivou međunarodne zajednice imali nekoliko javnih zahteva da se retorika Srbije kada je u pitanju Kosova i Metohija omekša, s tim da niko ne očekuje u ovom trenutku da Srbija promeni stav kada je u pitanju nezavisnost, odnosno priznanje. Međutim, ono što je najvažnije je da se na određen način omogući funkcionisanje i da Srbija na adekvatan način učestvuje u svim regionalnim inicijativama koje su od izuzetnog značaja i za dalje korake ka članstvu u Europskoj uniji.
Do sada Srbija ni jednim svojim potezom, kaže sagovornica Radija Slobodna Evropa, nije izrazila spremnost za takvu vrstu fleksibilnosti.
Srbija u ovom trenutku je dosta vezana iščekivanjem šta će reći Međunarodni sud pravde. S druge strane, za ključne zemlje međunarodne zajednice koje su priznale nezavisnost, bojim se da je to nepovratni proces bez obzira na ono što će Međunarodni sud pravde reći. A sa druge strane, očekujem da će stav Međunarodnog suda biti takav da će moći da se tumači i na jedan i na drugi način. Ja se iskreno nadam da Srbija, odnosno da aktualna vlast ima izlaznu strategiju za dan posla, odnosno šta će se desiti onog trenutka kada Međunarodni sud pravde izađe sa svojim stavom. Sa ovako tvrdim stavovima veoma je teško naći nekakvu izlaznu strategiju koja će u nekom trenutku omogućiti i njihovo omekšavanje.
I Predrag Simić ocenjuje da bi politička elita u Srbiji trebalo da počne da razmišlja kako da izbegne da Kosovo postane nepremostiva prepreka za evropsku integraciju zemlje, veća i od ovih već formalno datih.
Mislim da bi malo više kreativnosti, a malo manje isključivosti i tekako da bi došlo. Konkretno to bi moglo da znači i neku vrstu nestatusnih razgovora koje ne bi podrazumevali, kao što je predsjednik tada rekao, ni eksplicitno ni implicitno priznanje, ali koji bi prosto prihvatio realnost koja već u ovom trenutku postoji, jer Kosovo je, na primjer, dosta veliki trgovinski partner Srbije, on u srpskom izvozu zauzima udjel od oko 350 miliona dolara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Na današnji dan pre 18 godina u Bosni i Hercegovini je održan referendum na kojem se 64,31% građana izjasnilo da je za nezavisnu, suverenu Bosnu i Hercegovinu. Većina srpskog stanovništva tada nije izašla na referendum. 18 godina kasnije u Republici Srpskoj 1. mart dan nezavisnosti nije praznik, nego običan dan. Pripremila Mirna Sadiković.
Nakon odcjepljenja Slovenije i Hrvatske od tadašnje Jugoslavije, političko vođstvo Bosne i Hercegovine bilo je na redu da zauzme stav hoće li krenuti putem susjednih republika. Parlament Bosne i Hercegovine još krajem januara 92. godine na dnevni red stavlja pitanje o raspisivanju referenduma po zahtjevu Badenterove arbitražne komisije Europske unije, koja kaže da se o razdruživanju sa Jugoslavijom moraju izjasniti građani. Poslanici Karadžićevog SDS-a, ali još nekih manjih partija sa srpskim predznakom, žestoko se protive tome. Od te sjednice datira i Karadžićeva prijetnja o nestanku jednog naroda.
Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak.
Tadašnji parlamentarci Republike Bosne i Hercegovine na trodnevnoj sjednici nakon bučne rasprave, prijetnji, ubjeđivanja donijeli su odluku o raspisivanju referenduma za nezavisnost Bosne i Hercegovine. Prisjeća se primarius Mehreb Junuzović.
Srpski poslanici, posebno SDS i ostali, nisu dozvolili da se to pitanje iznese na glasanje, jer su oni htjeli da Bosna ostane u Velikoj Srbiji. I onda smo mi na kraju doveli do toga da se ide glasati. Onda oni su svi napustili i mi smo uspjeli da izglasamo to referendumsko pitanje.
Jeste li za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana, naroda Bosne i Hercegovine, muslimana, Srba i Hrvata i pripadnika drugih naroda, glasilo je referendumsko pitanje. Više od 2 miliona ljudi izašlo je na referendum i glasalo za. 1. marta 1992. godine Bosna i Hercegovina je postala nezavisna država. Iste noći Sarajevo je već bilo blokirano barikadama, prisjeća se Miro Lazović, tadašnji parlamentarac.
Nakon toga je uslijedila poznata opstrukcija u vidu podizanja barikada, prijetnji, što je kulminiralo 6. aprila i otvorenom agresijom na Bosnu i Hercegovinu.
U međuvremenu počinje bitka za diplomatsko priznanje koja je vođena u svim važnim međunarodnim organizacijama, a prije svega u Generalnoj skupštini UN-a u Njujorku. Odluka o međunarodnom priznanju donesena je 5. aprila 1992. godine. Dva dana kasnije, tadašnji američki predsjednik George Bush potpisuje odluku o priznanju Bosne i Hercegovine. Inače, za samo mjesec dana Bosnu i Hercegovinu je priznalo više od 40 država, a 22. maja postala je punopravni član velike porodice svjetskih država Generalne skupštine UN-a. No ta činjenica nije pomogla da se spriječi rat u Bosni i Hercegovini. Politički analitičar, dugogodišnji novinar Kemal Kurspahić podsjeća kako je Bosna i Hercegovina platila cijenu nepostojanja stvarnog svjetskog autoriteta.
Ujedinjene nacije pokazali su se krajnje nedjelotvornim i u samoj Bosni i Hercegovini je razotkriveno koliko su one nemoćne u ostvarivanju one zadaće zbog koje su osnovane da čuvaju svjetski mir. Međunarodno priznanje u takvim okolnostima, kad su recimo Sjedinjene Države koje su tek izišle bile iz prvog zalivskog rata 1991. godine i na neki način slavile tu pobjedu kad su obezbijedile da se iračke snage povuku iz Kuvajta, one su smatrale da je to posao Europe da se bavi mirom u svome dvorištu. Europa u to doba praktično nije postojala kao politički entitet, vrlo su različitim glasovima govorili i u takvim okolnostima Bosna je bila prepuštena sama sebi i bila je prepuštena snagama kojima objektivno nije imala čime da se suprotstavi, jer Bosna i Hercegovina na dan svog međunarodnog priznanja nije ni imala nikakvu vojsku, nikakve oružane snage.
Tatjana Ljujić-Mijatović, član parlamenta Republike Bosne i Hercegovine 90-ih, ocjenjuje kako nakon 18 godina nezavisnosti Bosna i Hercegovina i danas vodi bitku protiv zagovornika politike uništavanja države.
Ja se usuđujem da kažem da su na vrhu na funkcijama ljudi koji ne vole ovu zemlju ili je vole nedovoljno. A ako ne poštujemo istoriju, tradiciju, onda nemamo ni budućnost.
Punoljetnu državu dio stanovništva Bosne i Hercegovine ni danas ne priznaje. U Republici Srpskoj 1. mart ne smatraju važnim datumom.
Ma nikakav datum, kakav datum.
Zato što asocira znači na negativne sve posljedice tog referenduma na kojem je ta nezavisnost proglašena u svijetu srpskog naroda.
Ma moguće da to nije baš pravi datum, ako se svi ljudi ne slažu.
Da nezavisnosti ne priznaju ni BH parlamentarci iz Republike Srpske, iako svakog mjeseca primaju platu od 3.500 eura za poslaničko mjesto u državnom parlamentu, a kao predstavnici nezavisne Bosne i Hercegovine putuju po cijelom svijetu o trošku ne samo onih koji su glasali za suverenu nezavisnu, nego i o trošku onih koji još uvijek žale što nisu u sastavu Srbije. Iako se u posljednje vrijeme Republika Srpska poziva na referendum koristeći ga u dnevno političke svrhe, jer je izborna godina, međunarodna zajednica je danas odlučna da podrži cjelovitu državu Bosnu i Hercegovinu i tu nema dileme, kaže Kemal Kurspahić.
Ima jedna stvar o kojoj bi se vjerovatno lako mogla složiti znatna većina bosansko-hercegovačkog stanovništva svih nacionalnosti. To je da je budućnost Bosne i Hercegovine u Europi. Svijet tako to također vidi, čemu zapravo nema alternative i o čemu se sav svijet slaže.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Bezbednosno obaveštajne službe u Hrvatskoj sve su profesionalnije, ali nad celokupnim sistemom izostaje slabi civilni nadzor. Upozorili su u Zagrebu predstavnici nevladinih udruženja za zaštitu ljudskih prava.
Sigurnosno obaveštajne agencije u Hrvatskoj imaju u zadnje 2-3 godine sve više ovlasti, a sve su manje pod nadzorom, upozorava ravnatelj Centra za ljudska prava Tim Gazivoda.
Mi imamo generalno gledano jedan sigurnosni sustav koji je vjerojatno profesionalniji nego što je to bio u nekim prethodnim razdobljima, ali koje funkcionira praktički bez nadzora.
Članica Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija Sanja Sarnavka kaže da ima dojam kako se smišljeno i sustavno slabi uloga tog tijela, te navodi kako vijeće čak ni zakonski nema pristupa operativno-tehničkom centru i podacima o prisluškivanju građana, gdje se događaju i najveća kršenja ljudskih prava.
Jedan sudski vještak ne može doći do nekih podataka, kako onda tek mi.
Nevladine udruge za ljudska prava traže i ozbiljnu analizu troškova hrvatskih tajnih službi, jer njihov je godišnji proračun od 330 milijuna kuna veći od proračuna računa cijelog ministarstva turizma. Javno zaključuje Gazivo da treba biti informirana i o mogućoj zlouporabi tajnih službi u nedavnoj predsjedničkoj kampanji, gdje su 4 predsjednička kandidata, uključujući i izabranog Josipovića, bila predmet obrade.
Ako je u predizbornoj kampanji došlo do toga da su pojedinci iz sigurnosnog sustava sudjelovali u obrađivanju predsjedničkih kandidata, to je ugroza nacionalne sigurnosti. To njima nije posao činiti i tomu treba stati na kraj.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Ljudmila Cvetković. Slede Dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana, da li je potenciranje problema organizovanog kriminala u Crnoj Gori ugrožavanje međunarodnog imidža i evropskih integracija ili zamena teza? Andrija Mandić i Rajko Kovačević.
Bolje bi bilo da ljudi iz vlasti koji se bave sa takvim formulacijama otvoreno kažu da su oni advokati organizovanog kriminala, nego što državu koriste kao zakon.
Onda značajan dio pažnje i zbog unutrašnje i zbog međunarodne javnosti morate usmjeriti na demaskiranje takvih optužbi.
Kako izgledalo kontrolno saslušanje crnogorskog šefa diplomatije u parlamentu zbog istog slučaja?
Spoljnu politiku koju vi vodite i ova vlada u posljednje vrijeme negativno prema interesima Crne Gore.
Nisu samo sada pojedinci u Crnoj Gori personifikovani da su u sprezi s organizovanim kriminalom, nego se dovodi u spregu sa kriminalom vlast u Crnoj Gori, država Crna Gora, ili ovako prevod da kažem, Crnogorac jednako kriminalac.
Kako su Beograđani primili vest da Adria Airways posle pauze dugi 18 godina leti za glavni grad Srbije?
Želim da putujem, valjda treba sve da se viđe i druži između sebe.
Ako smo ikoga volili u ovoj zemlji, to su bili Slovenci i prvi su se počeli bacati na nas. Prema tome neću da idem u Sloveniju.
Možda svima treba se razvijati, znači sa svima živom okruženjem ako se da donesu lovu Srbiju.
U narednih pola sata sa vama bit će Mahir Elšani i Ljudmila Cvetković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Opsada Sarajeva od 92. do 96. uzroci i posljedice je istraživački multimedijalni projekat započet još u ratu u kojem su sakupljene činjenice onome što se dešavalo tih ratnih godina u Sarajevu, kako iz zvaničnih izvora, tako i kroz svedočanstva građana, kaže autorka Suada Kapić. Stoga je nedopustivo što će Radovan Karadžić kroz ovaj način odbrane biti u mogućnosti da dovodi u pitanje ono što je već presuđeno i dokazano, kaže ona u intervju za Radio Slobodna Evropa. Razgovarala Žana Kovačević.
Opsada Sarajeva je obrađena hronološki, politički, vojno, kulturološki i antropološki, ali i sa egzistencijalnog gledišta prikazom svakodnevnice građana, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa autor projekta Opsada Sarajeva 1992-96. Uzroci i posljedice Suada Kapić.
Mi smo počeli da radimo na tom paketu već početkom 92. godine, zapravo od maja mjeseca. Mi smo jednostavno počeli da skupljamo činjenice, dokumentujemo ono što se događa kroz fotografije, tekstove, intervjue i tako dalje, što je trajalo praktično cijeli rat. I na kraju, znači baveći se tim projektom, mi smo tim načinom, tom metodologijom, tek u stvari 96. počeli da ih stavljamo u razne formate raznih projekata. I oni su se sadrže od mapa, enciklopedije, filmova, da bi on kao paket nastao od 2007. godine. Nismo baš znali da će se taj dio tog projekta, koji je još veći od samog paketa, pretvoriti u jednu zaokruženu cjelinu koja zapravo govori o tom periodu raspada Jugoslavije, a sa pokusom na opsadu Sarajeva 92-96. Zašto 96. marta? Zato što je tad završena reintegracija Sarajeva.
U ovom projektu nalaze se i brojna svjedočanstva građana. Koliko ste zapravo stanovnika Sarajeva tokom rata anketirali?
Mi smo napravili 1350 velikih intervjua i 5000 velikih anketa sa građanima grada, različitih polova, funkcija, godišta i tako dalje. I onda smo pokušali da to digitalizujemo tako da, na primjer, na pitanje kako ste preživjeli 4 godine, a da niste imali ni struju, ni vodu, ni hranu, ni grijanje i sve ono što je neophodno za egzistenciju, vi dobijete istovremeno 5000 odgovora na tu temu. Imamo strahovito svjedočenje o tome kako čovjek u potpuno limitiranim uslovima, bez ičega, sa potpuno promijenjenim načinom života i u gubitku civilizacije uopšte, može da opstane. A znači u uslovima totalnog terora.
O kojim temama ste s građanima Sarajeva tokom rata razgovarali? O čemu su vam u stvari govorili?
Ti ljudi govore zapravo ono što je bilo u dnevnom događanju, zapravo jedan neprestani napor da se prevaziđu apsolutno strašne okolnosti. To je jedna stvar koja je značajna. Druga, cijeli grad je imao različitu vrstu iskustva opstanka. Naprimjer, ako ste živjeli u opštini Stari grad, to je bilo različito od Alipašinog polja. Zato što ste negdje imali vodu, a negdje niste imali. Što vam je diktiralo način života za taj dan ili uopšte opstanka. Ljudi kažu da najvažniji element za način, za opstanak je rad. Drugo što smo mogli zaključiti je neverovatna kreativnost. Treće je metoda reciklaže, tako da su od pozorišnih reflektora nastale peći za kuhanje. Jel? Četvrti element je bio humor, jer zapravo ako nemate distancu prema strašnim 24 sata dnevno događajima i ako budete samo u tome, ako nemate neki balans, da svemu tome date i neko drugo objašnjenje, što u sarajevskom slučaju je bio humor, vi ćete jako teško preživjeti, zato što je mentalni opstanak u stvari bio isto važan kao i egzistencijalni.
Već prvog dana suđenja Radovan Karadžić je u uvodnom izlaganju doveo u pitanje istinitost događaja o kome upravo svjedoče građani Sarajeva u vašim dokumentima i u čitavom projektu. Kako vi gledate na ovo i ovakvo suđenje Karadžiću?
Prvo sam naravno užasno protiv toga da su oni uopšte dobili mogućnost da sami sebe brane. Pa onda da smo prisiljeni mi, a kamoli one prave žrtve onoga što je on radio, da moraju da slušaju sljedeće 3 godine objašnjenja šta se zapravo dogodilo. Tako da način na koji smo mi radili projekat opsada Sarajeva 92-96 je bio stvarno metodološki obiman i vrlo studiozan i mi smo se strašno trudili da se bavimo činjenicama. Slažući te činjenice, otkrivajući uzroke i posljedice kroz toliki broj godina, to je oko 15 godina smo to radili, zapravo nema mnogo mjesta i da se sluša onako prilježno bilo šta što on kaže u svojoj odbranu ili objašnjenja. Sasvim sigurno će on davati neke podatke koji nama možda nisu bili dostupni i tako dalje. Znači ja se, vjerujte mi, stalno pitam i sad radeći na Srebrenici kako je moguće u stvari da ono što je već dokazano i presuđeno kao vrsta istine, kako da to već jednom nije usvojeno, kako to da se tako uporno dešava, da se to sve osporava.
Kako je vaše mišljenje, zašto se to dešava?
Možda zato što Haški tribunal nije mnogo posvetio pažnje outreach programu u kome bi se konsekventno kroz vrlo popularne forme, slično onome što mi radimo, pokušalo na raznim nivoima edukacije od osnovnih škola, srednjih škola, fakulteta. Mi smo to jednostavno ispustili svi, mislim na sve u regionu, da se ta stvar na taj način, barem ono što je već činjenično utvrđeno, pokuša približiti običnom gledalcu, građanima koji učestvuju u tim događajima ili, što je možda još važnije, generacijama koje tek dolaze.
Gospođo Kapić, hvala vam puno za ovaj razgovor.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Glavni osumnjičeni za organizovanje šverca droge Darko Šarić napustio je Crnu Goru 21. januara i privatnim avionom otputovao u Švajcarsku, pišu vijesti. Pozivajući se na izvor iz uprave policije, list navodi da je Šarić iz Pljevalja 21. januara, istog dana kada je u Srbiji za njim raspisana međunarodna poternica, svojim helikopterom otišao u Podgoricu, a zatim privatnim avionom u Švajcarsku. Državni zvaničnici pa kažu da potenciranje problema organizovanog kriminala u Crnoj Gori ruši njen međunarodni imidž i ugrožava evropske integracije. Opozicija to pak tumači kao klasičnu zamenu teza. Detalje prenosi Petar Komnenić.
Vlasti, predstavnici državnih institucija uporno ponavljaju da organizovani kriminal i korupcija nijesu crnogorska specifičnost i da insistiranje na toj temi od strane opozicije, dijela civilnog sektora i pojedinih medija ozbiljno ugrožava napredak i evropske integracije države. Takve opomene su u posljednje vrijeme lansirane iz gotovo svih nadležnih institucija, a posljednju u nizu saopštila je ministarka za evropske integracije Gordana Đurović, koja je agenciji MINA kazala da predimenzioniranje ovog problema ugrožava vitalne državne interese. Lider Nove srpske demokratije, Andrija Mandić, kaže da se radi o klasičnoj zamjeni teza.
Ja mislim da je to prvorazredni skandal kada neko kaže da na našem evropskom putu, na putu Crne Gore ka Evropskoj uniji, borba protiv organizovanog kriminala i pominjanje organizovanog kriminala znači usporavanje Crne Gore. Bolje bi bilo da ljudi iz vlasti koji se bave sa takvim formulacijama otvoreno kažu da su oni advokati organizovanog kriminala, nego što državu koriste kao zaklon, stave je kao pancir oko jedne loše politike, stave je oko vlasti koja je povezana sa organizovanim kriminalom i kažu nije smo mi problem, nije problem organizovani kriminal, nego vi hoćete da napadnete na našu državu.
U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista, koja je i sama autor primjedbi da opozicija i pojedinci pokušavaju da jeftino profitiraju na priči o organizovanom kriminalu, vjeruju da je to ozbiljan problem. Portparol DPS-a Rajko Kovačević.
Proces u kome smo dali odgovore na upitnik i posao koji nas očekuje na davanje odgovora na dodatna pitanja je nešto što zahtijeva punu fokusiranost naših državnih organa u narednom periodu. Ako vam se u toj fazi pokrene lavina neutemeljenih, proizvoljnih i veoma teških optužbi kojima se minimizira ili negira vaš iskreni napor da i govori da vi ne činite sve što je potrebno, onda značajan dio pažnje i zbog unutrašnje i zbog međunarodne javnosti morate usmjeriti na demaskiranje takvih optužbi. A to u svakom slučaju ne doprinosi boljoj fokusiranosti i posvećenosti na izvršavanje osnovnih obaveza, a time i donosi moguće usporavanje izvršavanja svih tih obaveza.
Socijaldemokrate ne spore da su organizovani kriminal i korupcija prisutni problemi, ali insistiraju na tome da treba izbjeći politikantski pristup. Poslanik vladajuće socijaldemokratske partije Raško Konjević.
Ja bih u tom tumačenju stavio ovaj problem u realan kontekst. Znači da ga ne posmatramo sa uskostranačkih interesa, nego da ga posmatramo kao problem koji imaju i druge zemlje, kao problem koji je zapazila i Evropska komisija u svojim izvještajima i kao činjenicu koju trebamo zajednički rješavati. Ne politizovati je, nego je zajednički rješavati kroz efikasan rad državnih organa i potpuno stavljanje pod monitoring svih državnih organa koji se bave tom problematikom.
Momčilo Radulović, predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori, vjeruje da državni organi kvazi patriotskom retorikom pokušavaju relativizovati one propuste i slabosti koje su ključna prepreka razvoju crnogorskog društva.
Smatram da su oni građani koji ukazuju na to u Crnoj Gori izuzetno odgovorni i smatram da što se tiče patriotizma oni upravo prednjače u tom patriotizmu, jer smatram da ukoliko vi ukazujete na probleme svoje države, zapravo radite za budućnost sopstvene države i na dobrobit svih građana. A svi oni koji optužuju, one koji ukazuju na organizovani kriminal i korupciju, dakle svi oni i svi one državne institucije koje se zaklinju iza takvog kvazi patriotizma, smatram da oni imaju veliki problem sa percepcijom šta je to moderno društvo, šta je to moderna država i država i državne institucije koje su odgovorne prema građanima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Šef crnogorske diplomatije Milan Roćin odbacio je optužbe opozicije da njegovo delovanje šteti ugledu Crne Gore i zaoštrava odnose sa susjednim državama, naročito sa Srbijom. Roćin je prilikom kontrolnog saslušanja u Skupštini između ostalog ocenio da trenutne tenzije između Srbije i Crne Gore o slučaju Šarić neće uticati na ukupne odnose dve zemlje. Prenosi Srđan Janković.
Odgovarajući na optužbe opozicionih partija koje su ocijenile da djelovanje Ministarstva spoljnih poslova štetno utiče na imidž Crne Gore i odnose sa susjedima, šef crnogorske diplomatije Milan Roćin je između ostalog najavio da će pred poslanicima analizirati kompletnu situaciju u vezi slučaja Šarić, u kojem je Srbija željela, kako je rekao, da prebaci krivicu na Crnu Goru. Roćin je rekao da trenutne tenzije na liniji Srbija-Crna Gora neće uticati na ukupne odnose dvije države.
Srbija je u problemu, nije Crna Gora. Tek ćemo da vidimo kako će se rasplesti ovo u Srbiji.
Znate, ta priča, ja sam lider u regionu u borbi protiv organizovanog kriminala, pa dozvolite da to neko drugi ocijeni. Recite mi, ima li ijednog lidera u Crnoj Gori da svaki dan ne pominje tu priču? To je, znate, ne treba o tome pričati, već treba se protiv toga boriti. Ali ne na ovaj način i ne na pokušaj preporučivanja nekome. Pogledajte kako sam ja dobar, a vidite kako je onaj loš. Ne vodi to ničemu. Vjerujte, to neće mnogo zadovoljiti one na adresama koje ste vi pomenuli.
Član odbora iz Pokreta za promjene Branko Radulović nije bio zadovoljan Ročinovim odgovorima na ocjene i konstatacije opozicije da vlast pokušava da sakrije neuspjeh u borbi protiv organizovanog kriminala raspirivanjem antisrpskog raspoloženja i etiketiranjem Srbije.
Spoljnu politiku koju vi vodite i ova vlada u posljednje vrijeme negativne prema interesima Crne Gore. I kada je u pitanju Srbija, i kada je u pitanju Kosovo, i kada su u pitanju cijela regija. Treba da poštujemo i predsjednika Srbije, predsjednika Hrvatske, treba da poštujemo Evropsku komisiju, treba da poštujemo državnog tužioca i njihove informacije Italije. Oko mnogo čega bi trebalo da poštujemo mišljenje, nećemo biti valjda ovdje oaza sami samciti i boriti se protiv kao Don Kikot prema svima, nego trebalo bi da sarađujemo sa svima njima, gospodine Roćin.
Roćin je ocijenio da su zvanična Srbija i njene institucije radile na slučaju Šarić na način što su upozorili osumnjičene da izbjegnu hapšenje, a da istovremeno za taj čin optuže Crnu Goru.
Nisu samo sada pojedinci u Crnoj Gori personifikovani da su u sprezi s organizovanim kriminalom, nego se dovodi u spregu sa kriminalom vlast u Crnoj Gori, država Crna Gora, ili ovako prevod da kažem, Crnogorac jednako kriminalac.
Jedno od pitanja opozicionog poslanika Branka Radulovića iz Pokreta za promjene odnosilo se na granicu između Crne Gore i Albanije, koje je pokrenula Albanija. Prema riječima Roćena, potpisan je ranije sporazum između dvije države o granici, ali ne i o epikontinentalnom pojasu, koji obuhvata morsko dno i njegovo podzemlje izvan teritorijalnog mora.
Između, znači, Titove Jugoslavije i Albanije postojala je utvrđena granica. Ali nikada između SFRJ i između Albanije nije postignut dogovor o razgraničenju epikontinentalnog pojasa. Ne samo da nije postignut dogovor, nego nikada nisu ni vođeni razgovori o tome. I onda je prečutno bila prihvaćena granica na osnovu konvencije o pravu mora iz 1982. godine i povučena je granica linijom teritorijalnog mora do razgraničenja sa epikontinentalnim pojasom, sa granicom sa Italijom. Treba zaista biti tu stručan, treba otvoriti četvor oči i treba tako ispregovarati da se u tom procesu do kraja zaštite interesi Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Istraživali smo i zašto je Bosna i Hercegovina izgubila korak u ovladavanju novim tehnologijama u odnosu na zemlje regiona. Ovom temom bavio se Erdoğan Katana.
Istraživanje koje je nedavno predstavila Agencija za informacijono društvo Republike Srpske pokazalo je da 63% građana u ovom BH entitetu ima računar. Od ukupnog broja ispitanih samo 20% računar koristi na poslu, a polovina ga koristi svakodnevno u kući. Direktor Agencije za informacijono društvo Republike Srpske Srđan Rejičević kaže da je ovo istraživanje pokazalo da tek 48% anketiranih u dobi od 15 do 75 godina ima u kući internet konekciju.
Ili 694.876 građana, od čega brzi pristup, odnosno neku vrstu široku pojasnog pristupa, što podrazumijeva i DSL konekciju i bežičnu, odnosno wireless konekciju, kao i kablovski internet, ima 88.93%, odnosno 43% od ukupnog broja ispitanika.
Pokušaj da dođemo do zvaničnog podatka koliko se ljudi u Bosni i Hercegovini može smatrati digitalno pismenim, bilo je nemoguće dobiti. Ovo nam je potvrdio i Kemal Bajramović iz Agencije za državnu službu BiH, koja se bavi i obukama službenika iz oblasti upotrebe informacionih tehnologija.
Teško je govoriti na to vaše pitanje, pogotovo što recimo nadležne institucije za statistike, ne vjerujem da rade takve statistike koje bi vodile računa recimo koliki je broj domaćinstva domaćinstava u BiH koji ima internet priključak, koliki broj je članova tih domaćinstava, ukoliko škola ima internet kabinet, koliko je on dostupan.
Posljednje istraživanje o broju korisnika internet usluga za cijelu Bosnu i Hercegovinu radila je Regulatorna agencija za komunikacije, a odnose se na 2008. godinu. Rukovodilac regionalnog centra u Banja Luci Boris Kujundžić o ovom istraživanju kaže:
ukupno je bilo registrirano 336.163 internet pretplatnika, dok se procjenjuje da je u istoj godini bilo 1.307.585 internet korisnika, odnosno da je stopa korištenosti interneta u Bosni i Hercegovini za 2008. godinu iznosila 34%. Kada je u pitanju pristup internetu, statistika je pokazala da je u 2008. godini i dalje značajno prisutan dial-up pristup.
Kujundžić ističe da se ovaj odnos u zadnje vrijeme značajno promijenio u korist širokopojasnih usluga interneta, što će vjerojatno pokazati i ovogodišnje istraživanje.
Do objavljivanja konačnih podataka iz izvještaja za 2009. koji treba da budu prezentovani otprilike do kraja marta, sigurno je da će i ovogodišnji izvještaj registrovati bitno veći procenat internet penetracije, imajući u vidu i pokazatelj da već sada imamo 78 umjesto ranijih 66 provajdera.
BiH nije u velikom zaostatku u odnosu na zemlje u okruženju, što bi se moglo zaključiti prema broju onih koji posjeduju certifikate o znanju korištenja računara.
Izdato je oko 6000 certifikata, dakle ukupno na prostoru Bosne i Hercegovine. Čisto usporedbe radi, Hrvatska na primjer ima u svojoj, dakle, asocijaciji ECDL informatičara izdatih do sada 40.000 certifikata.
U Regulatornoj agenciji za komunikacije Bosne i Hercegovine očekuju da će dalja liberalizacija tržišta telekomunikacija i uvođenje novih tehnologija omogućiti prisustvo kvalitetnih usluga i time nastaviti pozitivna kretanja u primjeni interneta u Bosni i Hercegovini. Boris Kujundžić.
Ponuda bržeg i jeftinijeg pristupa internetu je preduslov razvoja informacionog društva, a samim tim i napretka ekonomije i društva u cjelini.
Za nadati se jedino da će ovo prepoznati i vlasti u BiH i da će u skladu sa usvojenim strategijama razvoja informatičkog društva početi ulagati i više sastava u digitalno opismenjavanje stanovništva. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milad Obradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Avioni Adria Airwaysa ponovo lete na liniji Ljubljana-Beograd posle pauze duge više od 18 godina. Tako su Slovenija i Srbija, pored železničkih i drumskih veza, sada povezane i redovnim vazdušnim saobraćajem na liniji koju je srpski JAT obnovio pre 7 godina. Na zadovoljstvo turista, biznismena i svih ljudi željnih lakšeg i jeftinijeg putovanja. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Avioni slovenačkog nacionalnog avioprevoznika iz Beograda će leteti za Ljubljanu 6 puta nedeljno, čime je Adria Airways postala 23. vazduhoplovna kompanija koja ima redovne letove sa beogradskog aerodroma Nikola Tesla. Orhan Hodžić, direktor Adria Airwaysa za Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, izjavio je za naš radio da su u toj kompaniji veoma zadovoljni što se posle skoro dve decenije vraćaju na liniju Ljubljana-Beograd.
Otvaranje ove aviolinije za Adria Airways znači mnogo. Adrina linija Ljubljana-Beograd prva je uspostavljena 1968. godine i ona je sve do ovih dešavanja u bivšoj Jugoslaviji bila jedna od Adrinih najrentabilnijih i najinteresantnijih linija. Srbija i Beograd su Slovencima od posebnog i izuzetnog strateškog partnerstva, tako da ta naša linija doprinosi što bržem povezivanju.
Beograd je od raspada SFRJ Jugoslavije posljednji glavni grad od svih zemalja bivše države sa kojim je Adria uspostavila saobraćaj. U Beogradu smo pitali građane kako su dočekali vest da se Adria vratila.
Želim da putujem, to je jedino. Valjda treba sve da se viđe i druži između sebe, najnormalnije.
Dobro, inače da se otvaraju sve linije, da se napravi konkurencija. Ovo što ima sad JAT, pogotovo svojim taksama, previše.
Jeste bili nekad u Sloveniji?
Yes, imam tamo neku rodbinu.
Kako je tamo?
Išla turistička. Pa ne znam, nisam dugo bila.
Ili imate ideju da otputujete opet?
Pa ne za Sloveniju. Pre bih išla u Holandiju ili tamo. tako negde.
Što da kažem, lepo uopšte što se to uvodilo. Ima ljudi koji se bave nekim poslom po inostranstvu koji rade i ne znam baš mnogo, bio sam u Ljubljani. Opet proverit ću, naučit ću nešto.
Ja ne idem tamo nikad. Ja sam se u njih jako razočarala. Ako smo ikoga voljeli u ovoj zemlji, to su bili Slovenci. I pružali im sve uslove, sve čuvali u Srbiji, sve. I prvi su se počeli bacati na nas. Prema tome neću da idem u Sloveniju.
Stvarno nemam predstavu ništa o tome. Mislim, do Hrvatske Slovenije nisam više.
Jel bi putovali u Sloveniju?
Mislite na letovanje ili tako nešto? Pa mislim, ima simpatičnih izbora, ne znam, u okruženju. Tako da ne vjerujem da bi zbog toga inače bio, nemam bih ih puna s tim.
Jel Sloveniju gledate kao bilo koju zemlju bivše Jugoslavije?
No to, mislim, svima treba se razvijati. Znači, sa svima živimo okruženju ako se to donese dobu Srbiju.
Proteklih desetak godina vođeni su pregovori o povratku Adria Airwaysa na liniju Ljubljana-Beograd, ali se zbog raznih političkih razloga, administrativnih prepreka i problema sa dozvolama to nije dogodilo. Sporazumom o otvorenom nebu koji je Srbija počela da primenjuje paralelno sa ukidanjem šengenskih viza, to je konačno omogućeno i putnici iz Beograda će svakog dana osim subote moći da lete mlaznjacima slovenačkog prevoznika. Orhan Hodžić kaže da zbog mnogo čega Adriina linija sa Beogradom nije samo obična komercijalna veza, već i vazdušni most prijateljstva.
Između Slovenije i Srbije postoje dobre veze, ne samo u privrednom životu, već imaju i dosta familijarnih veza, kulturnih veza, turističkih potencijala zajedničkih koji se mogu eksploatisati, a također mladi Slovenije trebaju da upoznaju Beograd, posjećuju vrlo rado Srbiju, a i sad kada je bezvizni režim za građane Srbije, mnogo znači ta neka veza gdje će i putnici iz Srbije moći da posjete Sloveniju i da se bolje upozna Slovenija.
Jat Airways obnovio je letove od Beograda do Ljubljane u decembru 2002. i sada na toj liniji se obraća 4 puta nedeljno. Slovenci su u posljednjoj deceniji među najbrojnijim turistima u Srbiji. Na primjer, prošle godine bilo ih je oko 55.000, što je za 20% više nego u 2008. Ljiljana Čerović iz Turističke organizacije Srbije za naš program kaže da pozdravlja povratak Adrije i drugih kompanija, jer to znači i bolji turizam.
Očekujemo da će taj povećan broj linija i dovesti strane turiste zbog toga što više od 50% u tom međunarodnom turističkom prometu se odnosi na individualna putovanja. Tako da mi očekujemo da, kad je Slovenija u pitanju, da taj broj bude i veći nego što je bio do sada.
Po masovnosti dolazaka u Srbiju, ispred Slovenaca su samo građani Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Rezultat turističkih poseta u Srbiju proteklih godina, obilazaka istorijskih znamenitosti i dnevnog i noćnog provoda, koji su iskusili i novinari eminentnih zapadnoevropskih televizija i časopisa je, kaže Ljiljana Čerović, da sada više od 50 svetskih turističkih agencija Srbiju ima u svom programu.
Mislim da smo za sliku Srbije u svetu dosta doprinjeli da se ona poboljša. I Srbija se već pozicionira kao turistička destinacija.
Da se Srbija polako vraća na evropsku turističku i saobraćajnu mapu, govori i podatak da su među prvih 10 zemalja po broju poseta i Italija, Nemačka, Hrvatska, Rusija, Makedonija, Grčka i Rumunija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Ljudmila Cvetković. Prijatno.